Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab al-ibanah an-kayfiyati ta'amuli ma'al khilafi baina ahli sunnah wal jamaah. Terakhir kita membaca mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Sumadi. Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan wajah fi sahihain, terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu anhu, punya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan wa Abu Musa ila Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa Al-As'ari ke Yaman, namun ke daerah yang berbeda. Mu'adz di Yaman sebelah sini, Abu Musa Al-As'ari Yaman sebelah sana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keduanya, sebelum keduanya pergi berdakwah, yasira wa la tu'assira, hendaklah kalian berdua memberikan kemudahan dan janganlah kalian mempersulit. Wa basyira, hendaklah kalian berdua memberikan kabar gembira, wa la tunafira, dan janganlah membuat orang kabur lari dari agama. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa, dan hendaklah kalian saling taat dan janganlah kalian berdua berselisih. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara tugas pemerintah, tugas penguasa adalah mengirimkan dai ke berbagai daerah yang membutuhkan dakwah, membutuhkan dai, membutuhkan guru ngaji. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sejumlah sahabat untuk keperluan tersebut. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya manusia yang atau orang yang dipilih untuk dikirim berdakwah dannya adalah orang seharusnya adalah orang yang berilmu, bukan orang yang bodoh. Sebagaimana dilakukan zaman tabligh, maka tapi hendaknya jelas seharusnya adalah orang yang berilmu, sebagaimana Nabi mengutus Mu'adz yang merupakan orang yang berilmu. Demikian juga Abu Musa Al-As'ari merupakan orang yang berilmu. Dan jika yang dikirim adalah orang bodoh, maka kita tanyakan apa yang akan didakwakan. Maka kewajiban orang yang bodoh adalah belajar, duduk belajar, dan bukan berdakwah kemana-mana. Kemudian dalam hadis ini Nabi mengatakannya sirah wala ta'asirah, hendaklah kalian memberikan kemudahan, janganlah kalian mempersulit. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencukupkan diri dengan kata-kata yasira, hendaklah kalian memberikan, kalian berdua memberikan kemudahan, namun Nabi tambahkan dengan kata-kata wala tu'assira, jangan kalian mempersulit. Yang ini jangan mempersulit itu sama dengan memberi kemudahan. Kenapa Nabi tidak mencukupkan dengan yasira, berilah kemudahan? Maka jawabannya, jika Nabi mencukupkan dengan kata-kata yasira, berilah kemudahan, maka seorang itu telah terhitung melaksanakan perintah, manakala dia melaksanakan perintah meskipun sekali. Maka jika yang Nabi katakan cuma yasira, maka keduanya telah terhitung melaksanakan apa yang diperintahkan ketika memberikan kemudahan meskipun cuma sekali. Telah terhitung melaksanakan perintah, karena perintahnya tidak bersyarat, cuma sekedar perintah yang mutlak, berilah kemudahan. Nabi tidak mengatakan berilah kemudahan kepada setiap masalah, dan cuma berilah kemudahan. Maka perintah yang mutlak semacam ini tidak ada penjelasan rinci dan detail semacam ini. Soal itu telah terbeda melaksanakan perintah, mana kerja sekali saja melaksanakan perintah. Maka supaya tidak timbul penangkapan semacam ini, maka ditambahkan dengan kata-kata walatu asyo. Jangan kalian mempersulit. Sedangkan larangan, maka dia bersifat terus-menerus. Maka tidak boleh memberikan kesulitan itu terus-menerus. Tidak cukup cuma dengan sekali saja tidak memberikan kesulitan, maka terus-menerus tidak memberikan kesulitan. Nah, maka dengan yasra wa asra, maka terkumpullah makna perintah untuk terus menerus memberikan kemudahan, perintah untuk memberikan kemudahan secara berkelanjutan dan tidak hanya sekali dua kali. Demikian juga makna basyir wala tunafir dan seterusnya. Kenapa tidak hanya cukup dengan kalimat perintah basyir wala larangan? Adalah karena mengingat makna yang tadi telah saya sampaikan. Watatawa wala tasqalifa. Ini mungkin yang menjadi syahid, mahal syahid untuk pembahasan ini. Pembahasan tentang masalah menyikapi perselisihan. Maka Nabi katakan watatawa'a, hendaklah kalian saling taat. Yang dimaksud dengan saling taat, yang namanya dua orang, maka boleh jadi ada perbedaan, terkadang terjadi perbedaan sudut pandang. Yang namanya lebih dari satu orang, yang namanya lebih dari satu kepala, maka sudut pandang akan sangat mungkin berbeda. Ini sudut pandang, kemudian analisis itu jadi berbeda. Menganalisis satu perbuatan, pilihan untuk mengambil sikap itu mungkin sangat berbeda. Maka lebih pesankan pada keduanya untuk selama dalam perjalanan menuju Yaman, sebelum mereka berpisah atau setelah mereka berpisah di Yaman, ketika mereka ada hubungan antara satu dengan yang lain, hendaklah mereka tatawa'a, saling taat. Artinya ketika temannya punya satu pandangan dan pandangan temannya itu punya mengambil satu sikap, dan pandangan dan sikap ini bukan maksiat, maka ikuti. Meskipun sebenarnya saya kurang cocok, dalam rangka supaya kebersamaan tetap berjalan. Maka selama ini bukan maksiat, maka tidak masalah bagi saya menerima pandangan semacam ini meskipun sebenarnya saya kurang cocok. Pandangan berbeda saya semua cocok. Memadui kebersamaan tidak masalah, tidak masalah. Maka wala tasqalifa, jangan mudah-mudah untuk berselisih dalam perkara yang itu bukan maksiat, cuma sekedar perbedaan sudut pandang, perbedaan pilihan untuk mengambil sikap. Dan pasal semuanya, semuanya adalah masih dalam kaidah bukan maksiat. Makanya pecah dan berselisih. Ini tidak demikian seharusnya yang terjadi. Namun kerjasama tidak akan berjalan dengan baik manakala orang-orang yang mengadakan kerjasama, pasal-pasal yang mengadakan kerjasama itu punya prinsip. Sebagaimana yang dikatakan watatawa'ah wala takhtalifa. Jika ada musyawarah, kemudian diputuskanlah A, saya pribadi tidak setuju dengan keputusan A, dan itulah yang jadi keputusan apa. Selama keputusan A ini bukan maksiat, maka saya tidak perlu kemudian walau atau mobil kita ya saya tak tetap begitu, saya tak keluar saja, saya tidak lagi ingin bergabung dengan tim ini karena pendapat saya tidak diambil. Padahal antara mengambil pendapat si atau pendapat yang lain ini semua masih dalam kadar, masih dalam kaidah, bukan maksiat, bahkan dalam ketawaan adalah pihak-pihak yang bekerjasama itu berlapang hati untuk menerima pandangan yang lain, sikap yang lain, menetap terlibat dan jangan terselisih. Baca'a min hadisi Abi Hurairah dan terdapat dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lainnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qasat sadaqatan min malin," sedekah itu tidaklah mengurangi harta. "Wamazadallahu 'abdan bi afwin illa izan." Dan tidaklah Allah menambahkan pada seorang hamba yang sudi memaafkan orang lain kecuali Allah akan semakin memuliakannya. "Wamatawadda'a ahadunillah illa rafa'ahullah." Dan tidak ada seorang pun yang tawaduk karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Maka dalam tiga dalam hadis ini terdapat tiga kalimat, yang dalam tiga kalimat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkoreksi pemahaman dan anggapan yang ada pada benak banyak orang. Dalam benak banyak orang terdapat pandangan bahasanya sedekah mengurangi harta. Maka Nabi katakan sedekah tidak mengurangi harta. Kenapa? Karena dengan sebab sedekah Allah memberikan keberkahan kepada harta. Maka secara fisik harta berkurang, namun karena adanya berkah dalam harta, maka pada hakikatnya harta tidak berkurang. Dan harta tidak berkurang karena sedekah, karena pahala sedekah itu demikian besar. Maka secara fisik di dunia memang berkurang. Karena besarnya pahala di akhirat, maka pada hakikatnya harta tidak berkurang. Kemudian yang kedua, banyak orang beranggapan bahasanya memaafkan itu adalah satu hal yang merendahkan. Orang itu gagah jika membalas, orang itu gagah dan riba jika balas dendam. Memaafkan itu rendah. Maka itu anggapan dan persepsi banyak orang. Maka harus diluruskan persepsi ini dengan yang dikatakan, "Wama zadallahu 'abdan bi afwin illa izan." Tidak ada seorang yang memaafkan kesalahan orang lain, perbuatan buruk orang lain, kecuali akan menyebabkan orang tersebut semakin mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian banyak orang menganggapkan bahasa ini sikap tawadhu satu hal yang merendahkan. Orang itu akan lebih gagah jika bisa omong sombong, bisa gaya gede, itu mulia, itu hebat. Demikian persepsi banyak orang. Maka Nabi luruskan persepsi dengan Nabi katakan, "Man tawadda'a ahadunillah," dan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah kecuali Allah akan meninggikannya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa tidak semua tawadhu itu terpuji. Tawadhu yang terpuji itu ada syaratnya. Itu Nabi katakan tawadhu ahadun lillah. Lillah, ikhlas karena Allah. Karena sebagian orang itu tawadhu karena ingin dipuji sebagai orang yang tawadhu. Dia tawadhu. Kenapa? Karena ingin dipuji-puji orang lain sebagai orang yang tawadhu. Maka ini bukanlah tawadhu lillah, karena Allah. Dan tawadhu yang terpuji, Nabi katakan, Nabi syaratkan lillah. Pamrihnya adalah Allah. pamrihnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Pamrihnya jelaskan jalan di sisi Allah, bukan perjalanan di sisi orang yang tawadhu atau ya, pamrih duniawi yang lainnya. Wajah Aidan dan demikian juga terdapat dalam Sahih Muslim dan yang lainnya dari Iyad bin Himam radhiyallahu anhu, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha auha ilayya," di antara wahyu yang Allah berikan kepadaku adalah antawadhu, dalam kalian semua tawadhu. Hatta la yakhfa'u ahadin, sehingga tidak ada seorang yang membanggakan diri pada di hadapan orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak ada orang yang melampaui batas zalim satu kepada yang lain. Wa ba'du, kemudian beliau mengatakan, maka aku telah membaca kitab Al-Ibana an kayfiyati ta'ammul ma'a khilafi bain al-sunnah wal jama'ah, karya saudara kami karena Allah Fadilatul Syekh yang terhormat Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala. Maka aku jumpai buku tersebut adalah buku yang sangat berfaedah dalam masalah ini, dalam bab ini, yaitu bab apa? Fikul khilaf. Bagaimana fikih dan sikap dan berbagai ketentuan yang harus kita mengerti ketika terjadi perbedaan pendapat. Syafian fi khitabihi, jadi adalah buku yang sangat memuaskan ya, khitabi perkataannya atau penjelasannya, musaddadan istinbati dan sangat tepat kesimpulan-kesimpulan hukumnya. Wa fawaidahu tusaddu laha rihal, faedah ilmiah yang terkandung di dalamnya adalah satu faedah yang layak seorang itu untuk bercapai-capai mengadakan perjalanan jauh sekedar untuk mendapatkannya. Syakallahu li mu'alibihi, semoga Allah memberikan balasan kepada penulisnya. Ma'adzumah Yesus al-Ikhwanihi wa Ishbabuhu, karena betapa besar semangatnya untuk kebaikan saudara-saudaranya dan rasa sayangnya kepada saudara-saudaranya. Maka aku nasihatkan, aku sarankan kepada saudara-saudaraku al-sunnah wa jemaah untuk memberikan perhatian terhadap buku ini dengan bentuk membaca buku ini, wadah tulisan dan mengajarkan buku ini di majelis-majelis ilmu, di berbagai halaqah ilmu dan yang lainnya. Mungkin beliau katakan adalah di antara buku yang layak untuk jadi bahan ajaran, bahan pelajaran di berbagai majelis ilmu. Wafaqatul jami', semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya ya, untuk mewujudkan melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Dan kami memohon kepada Allah Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim dan Maha Penyayang, supaya memberikan pemahaman kepada kami, kepada kita tentang agama, dan mengajarkan kepada kita tafsir untuk Al-Quran, dan memberikan kepada kita rasa cinta kepada semua hamba-hamba Allah yang saleh. Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah Engkau letakkan dalam hati kami rasa dengki dan jalan kepada orang-orang yang beriman, kepada semua orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami sendiri Engkau Zat yang Maha Penyayang dan Maha Penyayang, dan tutuplah kehidupan kami dengan kebaikan, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridha kepada kami. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad bin Saleh As-Somali. Kemudian mukadimah atau kata pengantar yang disampaikan oleh Syekh Utsman bin Abdullah As-Salimi hafizahullah. Beliau mengatakan alhamdulillahirrabbilalamin lukain, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, Zat yang berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqati aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan dalam banyak dari bisik-bisik mereka kecuali bisik-bisikan, kecuali orang yang memerintahkan untuk bersedekah, mengajak melakukan kebajikan dan memperbaiki hubungan di antara manusia, bahwa yang terjadi kasih satu-satu makam hal tersebut ibtiqa'an maqdatillah, karena mencari rida Allah wasafanu'tihi ajran 'aziman, maka akan kami berikan kepadanya ganjaran yang besar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'du. Kemudian beliau katakan, sungguh aku telah membaca buku karya Syekh Al-Mubarak, Allah berkahi, seorang yang sangat berilmu, Muhammad bin Abdullah Al-Imam, Al-Mausum yang berjudul Al-Ibadah an kaifiyat at-ta'amul ma'a khilafi baina al-sunnah wal jama'ah. Fa'alfaituhu, maka aku jumpai buku tersebut adalah buku yang sangat bermanfaat. Bahkan di dalamnya terdapat faedah-faedah ilmiahnya, tusyaddu lahirihan haqqan, faedah-faedah ilmiah yang sangat layak orang untuk mengadakan, bercapai-capai mengadakan perjalanan untuk mendapatkannya haqqan, dan benar-benar ada faedah-faedah yang berhak untuk mendapatkan pujian semacam ini. Beliau sebutkan dalam buku ini kaidah para ulama dan berbagai kaidah syariat yang bagus. Tukarir yang menegaskan, yang menjelaskan tentang manhajus salaf berkaitan dengan jarh wa ta'dil, memuji dan mencela dan memuji, dan berbagai kaidah tentang masalah memboikot. Maka semoga Allah memberikan balasan kebaikan atas minjudin ke usaha yang telah beliau berikan. Dan kami mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan buku ini kepada Islam dan kaum muslimin, dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada para penuntut ilmu agar mereka berjalan di atas jalannya para ulama Arabani, dan supaya mereka tidaklah menjadi orang-orang yang menentang para ulama. Wallahul hadi ila sawa'i sabil, Allah telah memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Abu Abdillah Utsman bin Abdillah As-Salim. Kemudian pertemuan cetakan yang kedua, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqad kharaja kitabi, maka buku ini Al-Ibadah keluar, telah atau terbit pada cetakan yang pertama. Faqad qabalallahu lahu qabul, maka Allah tetapkan, Allah tuliskan untuk buku tersebut al-qabul, diterima. Diterima di tengah-tengah para penuntut ilmu, diterima di tengah-tengah ahlu sunnah. Maka buku ini pun terbang ke setiap tempat, tersebar, intasyarat tersebar di berbagai desa dan kota, dan orang-orang yang tidak mendapatkan naskah buku ini matbu'ah dalam bentuk cetakan, maka sebagian mereka memfotokopi bukunya. Wa iktina'ihi, kemudian memilikinya. Boleh jadi fotokopi tersebut dari kitab cetakan itu sendiri, atau mereka memfotokopi atau memilikinya dengan memprint dari situs kami, ala syabakah al-maklumat, yang ada di syabakah al-maklumat itu internet. Bahasa Arab yang standar untuk internet adalah syabakah al-maklumat. Ini kalau diterjemahkan artinya jaringan info. Syabakah al-maklumat al-alamiyah, itu bahasa Arab standar untuk internet. Itu syah al-imam cokok. Wa man lam yasul ala dha wa la dha, maka orang yang tidak mendapatkan ini, tidak pernah mendapatkan itu, cetakan, versi cetakan tidak dapat, versi fotokopi atau print juga tidak dapat. Tolaba, maka sebagian dari mereka meminta kepada orang yang punya kitab ini untuk dipinjami. Wa ithama yakmulul qira'ah, selama yang penting mereka bisa membaca sampai selesai buku ini. Demikian diceritakan oleh sejumlah orang kepada aku. Dan di antara doa Allah Subhanahu wa Taala, buku ini telah dibaca oleh sejumlah ahlul huda, sejumlah ulama yang mereka telah ahlul huda, rambu-rambu hidayah. Mereka bagikan rambu-rambu dalam jalan, namun jalan adalah jalan aksa. Mereka lah yang mengatakan belok kiri, hati-hati, belok kanan, lurus. Itulah para ulama. Wa masafihu tuja, dan mereka adalah lentera-lentera dalam kegelapan. Demikian juga sebagaimana buku ini dibaca oleh Jamun Ghafir, sejumlah orang yang sangat banyak, wa adadun gabir, dan sejumlah orang yang sangat banyak, yang mereka adalah tergolong abai, bapak-bapak dalam ilmu dan dakwah, al-fudhala, yang merupakan manusia-manusia yang istimewa, dan para saudara-saudaraku yang merupakan mubala, manusia-manusia yang mulia. Demikian juga orang-orang yang tergolong anak-anakku dalam ilmu dan dakwah, anujabah, yang mereka adalah manusia-manusia yang juga mulia. Faminhum, maka di antara orang yang membaca buku ini ada yang memberikan pujian. Wahum suatu aktor, itulah yang mayoritas dari pembaca buku ini. Dan mereka lah yang a'am, yang lebih banyak, al-adham yang lebih banyak. Dan di antara pembaca buku ini ada yang menyebutkan beberapa koreksi. Kemudian al-yusahih atau mengkoreksi apa yang berbagai kesalahan cetakan, waqa'ah yang terjadi pada sebagian kalimat. Wa ma'adikim wa'alah atau, namun meskipun beliau-beliau itu menyebutkan koreksi dan catatan, akan tetapi pujian mereka terhadap buku ini mazkur, jelas disebutkan mazkur, dan pujian yang kokoh dan mantap. Dan siapa membaca buku ini ada yang mengkritik dan menentang. Dan mayoritas mereka yang mengkritik dan menentang isi buku ini adalah mereka menentang isi buku ini karena lalai atau pura-pura lalai dengan isi pokok buku ini. Dan wa'ana dan sesungguhnya buku ini secara mantuk dan mafhumnya, secara langsung dan secara tidak langsung menunjukkan sebagaimana hanya ada satu hal yang jelas bagi setiap mata, yang siapa saja orang yang mau membaca judul buku ini, bahasanya buku ini isinya adalah teriakun syafin, adalah penawar yang mujarab dan obat yang telah yang pas lihilafil hasil, untuk perselisihan yang terjadi di antara ahlu sunnah atau yang akan terjadi di antara ahlu sunnah wa jamaah. Maka buku ini hanya akan membahas tentang masalah khilaf dalam lingkaran ahlu sunnah. Maka tidak termasuk di dalamnya orang-orang yang tergolong ahli bid'ah dan bukan ahlu sunnah. Akan tetapi karena sebagian mereka memahami kaidah, memahami berbagai kaidah dan usul salafiyah dan berbagai kaidah-kaidah dalam manhaj salaf dengan satu pemahaman yang menyelisihi pemahaman orang yang lebih besar daripada mereka, lebih besar dari sisi usia dan lebih banyak dari sisi ilmu dan lebih teliti dalam masalah pemahaman dan pengetahuan tentang manhaj salaf, karena mereka salah paham tentang kaidah-kaidah al-sunnah, jadilah mereka lam yastasibu hadat dawa, tidak bisa menelan obat ini. Lalu mereka lempari buku ini dengan segala macam batu dan segala macam madar tanah liat. Wa ma'ana, meskipun demikian, aku terima semua sikap-sikap tersebut dengan dada yang lapang dan dengan pena yang sehat dan selamat. Maka aku terima segala kritikan mahalah fasawab yang sejalan dengan kebenaran, dan aku jauhi segala kritikan yang menyelisih kebenaran. Wahabka takulu hadha subhu laylu ayakmal alamuna anidriyati. Maka berkaitan dengan kritikan orang yang memberikan kritikan, namun kritikan tersebut dan kritikan yang tidak bermutu dan menyelisih kebenaran, maka katakan padanya apa yang dikatakan oleh seorang penyair, wahabka, dan anggaplah engkau katakan bahwasanya pagi ini adalah malam. Engkau katakan, engkau mengatakan ini sekarang ini masih malam padahal sudah pagi. Ayyamal alimun atau alamun, apakah orang seluruh dunia itu buta anidiyai tentang adanya cahaya? Maka kepada orang-orang yang memberikan kritikan, mengkritikan yang tidak benar, maka kita katakan padanya perkataan banyak di atas, meskipun kebenaran itu kau katakan sebagai sebuah kesalahan, al-haq itu kau katakan sebagai al-batil, maka itu tidak mengubah realita. Hak adalah hak, dan semua orang yang berpikir objektif akan bisa melihat kebenaran sebagaimana kebenaran, sebagaimana semua orang mengerti pagi adalah pagi, meskipun ada orang yang mengatakan sekarang masih malam. Wafil matlam dalam peribahasa orang Arab terdapat kalimat atau peribahasa yang mengatakan rubala inin malumun. Tak jarang orang yang mencela itulah yang tercela. Maka terkadang orang yang mengkritik itu yang salah. Maka tidak setiap kritikan dan tidak setiap orang mengkritik itu berada di pihak yang benar. Tidak mesti setiap perkataan atau buku atau yang lain yang dibantah, kemudian yang membantah itu mesti benar. Boleh jadi ada satu buku, ada satu artikel, ada satu kalimat dibantah, dan yang salah untuk yang bantah, dan yang benar bersama yang dibantah. Ubarat ini manumun, betapa banyak orang yang mencela itu yang tercela. Maka di satu hal yang perlu diperhatikan, karena sebagian orang punya kaidah berpikir yang aneh, yang mengambil peranggapan yang isinya semua yang dibantah itu mesti salah. Oh, itu sudah ada bantahnya, ada bantahan itu berarti mesti itu apa itu salah? Belum tentu. Oh, ini dikritik, oh ini dihabisi, belum tentu. Satu hal itu dihabisi dan yang dihabisi itu habis. Nah, boleh jadi itu masih telah dihabisi, yang dihabisi itu tidak habis-habis, namun yang habis malah ya mengkritik. Mungkin satu logika yang perlu diluruskan. Tidak semua yang dibantah yang dikritik, yang membantah dan mengkritik itu yang berada di pihak yang benar. Bahwa kemalumin ladan balahu, peribahasa Arab juga mengatakan betapa banyak orang yang dicela dan dia tidak salah. Maka tidak mesti dicela itu salah, tidak mesti dikritik itu mesti keliru, tidak mesti dibantah itu dia dalam posisi yang tidak benar. Tidak mesti ya sesuatu yang dihabisi itu dia adalah satu hal yang batil dan salah. Boleh jadi dia dibantah, namun itu tak terbantah karena bantahnya enggak nyambung. Karena buku ini bicara tentang ngajak ke selatan, bantahannya bicara ke utara, enggak nyambung. Wasyukur ini, dan ada syukur ucapan terima kasih dariku ila lijami man taqaddam, kepada semua orang yang telah lewat, masturun yang telah tertulis, itu yang telah disebutkan di atas, sebagaimana perkataan yang dinisbatkan sebagai perkataan Umar bin Khattab, meskipun sanad kepada Umar, sanad yang dhaif. Rahimallahu imran ahda ilayya uyubi. Semoga Allah melimpahkan kasih sayangnya kepada seorang yang menunjukkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirimu. Ini perkataan Umar bin Khattab sanad kepada Umar, sanad yang dhaif. Maka kita bisa mengambil faedah dari keterangan yang lewat dan yang akan datang, bahasanya jika para ulama atau para penuntut ilmu membaca satu karya atau satu buku, maka mereka adalah orang-orang yang membaca buku dan tulisan kiraatan amana bil fahas. Mereka adalah orang-orang yang membaca dan mereka adalah orang yang dengan teliti, dengan sungguh-sungguh meneliti dan menyelidiki. Maka mereka meneliti apa yang menjadi isi satu buku taktisan dengan benar-benar diteliti. Kenapa pertakiban dan dikorek-korek ini, dan mereka benar-benar mengkorek-koreknya, artinya menyelidiki mana yang salah dan tidak. Ini umumnya ketika seorang ulama membaca satu buku dan tulisan, meskipun itu bukan satu kemestian, karena namanya orang itu kadang lalai. Ketika dia perhatian, sebenarnya ini tahu kalau ini salah, karena pas lalai dan tidak cermat, maka dianggap tidak ada yang bermasalah. Dan diantara yang membaca buku ini dan memberikan catatan kaki untuknya sebelum buku ini diajukan untuk dicetak adalah Fadilat Walidina Al-Mubarak, adalah orang yang merupakan orang tua kami dalam dakwah, seorang yang diberkahi, Abu Muhammad Syarafid bin Hadi Al-Madkhali hafizallahu ta'ala wa sadda khutahu, semoga Allah meluruskan langkah-langkahnya. Maka beliau telah membaca buku ini, dan yang menunjukkan kalau beliau telah membaca buku ini adalah goresan pena beliau untuk lembaran-lembaran buku ini dan catatan kaki yang beliau berikan pada beberapa tempat di buku ini. Yang catatan kaki beliau tersebut asbatu ba'daha, sebagiannya aku biarkan ada di catatan kaki buku ini. Dan aku tulis nama beliau di akhir semua catatan kaki yang diberikan. Jika ada catatan kaki dari Sarabi, nah maka catatan kaki yang berasal dari Sarabi nanti akan diberi tanda kurung kalau ini berasal dari Sarabi. Dan sebagian koreksi beliau ke catatan kaki yang dia berikan surtuhu fi madatil kita, aku bentuk dalam menjadi materi buku ini, aku pindah ke atas. Maka ketika saya baca buku ini, mengasih komentar-komentar, sebagian komentar itu diletakkan di bawah sebagai catatan kaki, kemudian diberi syarat kalau itu dari beliau, dan sebagian lagi dinaikkan ke atas. Misalnya itu mengkoreksi kesalahan, maka kesalahannya dihilangkan, sudah diganti dengan kalimat yang beliau inginkan, misalnya. Semalam khosal kita, namun ketika telah buku ini telah terbit dan keadaan tercetak, beliau lupa kalau pernah baca buku ini. Anna qatwa'ahu, kalau beliau pernah membacanya. Jadi kan manusia, sehebat apapun orang, dia tetap manusia yang lupa. Maka dia baca buku ini dari depan sampai belakang, lupa kalau saya kalau pernah baca buku ini. Maka di antara riwayat dalam hadis itu kita jumpai ada riwayat dari seorang ulama yang kemudian dia lupa untuk pernah melihatkan hadis tersebut. Maka terkadang terdapat dalam hadis dalam dunia riwayat dijumpai kasus terdapat satu hadis yang disampaikan kepada seorang murid. Kemudian setelah hadis ini disampaikan kepada sang guru, sang gurunya lupa. Apa benar dia pernah menyampaikan hadis tersebut? Maka ulama berselisih pendapat tentang hal semacam ini. dan semacam ini valid atau tidak, yang benar dirinci dibedakan antara pengingkaran dan dia mengatakan saya lupa dan saya tidak tahu pastinya. Ketika di cross check kan benar atau tidak benar, tidak pernah saya mengatakan kalimat semacam itu, maka itu berarti tidak benar. Sebagai tidak boleh tidak disebabkan kepada beliau. Lain halnya jangan mengatakan saya tidak ingat apa pernah mengucapkan, menyampaikan hadis benar tersebut. Maka jika yang terjadi adalah yang kedua, dan yang cerita adalah seorang murid yang tak percaya, yang bagus apalan, maka dia tidak diterima meskipun gurunya lupa.
Faqama fi qira'ati mu'dhami marratan ukhra, kemudian Syarabi pun membaca mayoritas isi buku ini untuk kali yang kedua. Wa arsala li firsalah, kemudian dia menyampaikan satu surat kepada aku pada bulan Ramadan tahun 431 Hijriah. Di sana dia mengatakan Fadlatul Akh Al-Karim, yang terhormat saudaraku yang mulia Syekh Muhammad Al-Imam Hafizullah wa sajata khutahu, di surat Isyarabi membuka dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'asalami, teriring ucapan salamku untuk para murid-muridmu dan saudara-saudaramu sesama ahlu sunnah, amma ba'du. Fa'ufidukum, maka ku beritahukan kepadamu bahwa aku telah membaca ulang mayoritas bukumu Al-Ibana. Fadara, maka nampaklah bagiku setelah membaca ulang tersebut beberapa catatan. Wahyam masyati, dan catatan tersebut sebagai berikut. Aku berharap kepada Allah supaya engkau mau mengambil catatan tersebut. Demikian juga berbagai koreksi yang engkau dapatkan dari dirimu sendiri ketika engkau membaca ulang buku tersebut. Maka aku berharap kepada Allah jika engkau mengambil koreksi-koreksi tersebut dan perbaikan yang lain. Dikarenakan engkau telah membaca ulang buku ini, maka aku berharapkan agar terwujudlah tujuan yang kau tulis buku ini, dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut. Yaitu di atas tujuannya adalah ayyafdiya al-qila waqal, adalah menumpas berbagai isu. Sikap sebagian banyak orang yang menjadikan isu sebagai sumber dan landasan untuk bersikap dan berkomentar. Semoga Allah meluruskan langkah-langkah kalian dan mewujudkan apa yang kalian inginkan berupa kebaikan dan perbaikan. Dan semoga Allah menyatukan urusan ahlus sunnah. Dan inilah catatan kaki atau catatan-catatan untuk buku tersebut. Kemudian beliau menyebutkannya. Sebelumnya ada catatan kaki berkaitan dengan Syarabi yang lupa bahasanya beliau telah pernah membaca buku ini. Penulis mengatakan, maka aku pergi dalam rangka haji pada tahun 1431 Hijriah. Dan ketika aku berangkat haji tersebut, aku membawa satu naskah atau printout buku ini yang telah dibaca ulang oleh Syarabi. Dan di sana terdapat catatan-catatan yang diberikan oleh Syarabi dengan penanya. Kemudian aku serahkan printout tersebut yang disana tulisan beliau dengan pena beliau. Maka tatkala beliau telah melihat buku tersebut dan beliau melihat bahasa itu adalah tulisannya yang ada di buku tersebut, barulah beliau mengatakan na'am ana rajatu, betul ternyata aku pernah membaca ulang buku ini. Kemudian di antara yang membaca buku ini sebelum jadi dicetak adalah 5 syekh Yaman, dan masing-masing dari mereka telah memberikan mukadimah atau kata pengantar untuk buku ini, dan kata pengantar mereka telah disebutkan di awal buku ini. Adapun setelah munculnya buku ini dalam keadaan tercetak, semoga banyak dan banyak orang yang membaca buku ini dan mereka memberikan pujian selangit. Dan akan aku cukupkan dengan menyebutkan dua pujian yang diberikan oleh alam, oleh orang yang tergolong tokoh di antara orang-orang yang membaca buku ini. Yang pertama adalah pujian yang diberikan oleh orang tua kami dalam ilmu dan dakwah, Syekh Mubarak Abi Abdul Razak Abdul Muhsin bin Al-Abbad Habibullah. Ini setelah dicetak, dan cetakan pertamanya telah dibaca oleh Abdul Muhsin. Semoga Allah menjaganya dan meluruskan langkah-langkahnya. Dan beliau memberikan pujian kepada buku ini dan berpesan agar buku ini dibaca, dan berpesan agar kita mengambil istifadah darinya. Dan ini beliau lakukan setelah beliau mentelaah banyak dari topik bahasan buku ini. Beliau mengatakan dalam satu artikel yang disebarkan dalam situs beliau di Syabakah Maklumat di internet, di sana tertulis bahasanya beliau menulis artikel tersebut pada tanggal 16 Muharram tahun 1432 Hijriah. Beliau mengatakan, dan belakangan telah muncul satu buku yang sangat bernilai dengan judul Al-Ibanan An-Kaifiyati Ta'amal Manakhilafi Baina Al-Sunnah Wal-Jamaah Buah Karya Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam dari Yaman. Dan buku ini telah mendapatkan kata pengantar dari lima syekh dari Yaman. Dan buku ini memuat banyak nukilan dari ulama Al-Sunnah Wal-Jamaah, baik ulama terdahulu ataupun belakangan. Walasiyama terutama nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati keduanya. Dan buku tersebut atau risalah tersebut adalah sebuah nasihat untuk sesama Al-Sunnah agar memberikan interaksi yang bagus, berinteraksi yang bagus di antara sesama mereka. Dan aku telah mentelaah sejumlah dari bahasan-bahasan buku tersebut, dan aku pun mendapatkan faedah darinya. Maka Abdul Muhsin dengan tegas mengatakan, aku pun mendapat faedah darinya. Faedah apa yang beliau dapatkan dari buku ini adalah, buku ini jadi alat bantu untuk menunjukkan pada tempat beberapa nukilan yang nukilan tersebut aku bawakan dalam artikel ini dari dua imam, Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Maka di artikel yang ditulis oleh Abdul Muhsin, beliau di awal artikel beliau menulis mengutip sejumlah perkataan Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Dari mana beliau mendapatkan nukilan tersebut asal muasalnya? Beliau mengatakan itu adalah faedah yang beliau dapatkan dari membaca buku ini. Oh, setelah membaca buku ini, maka beliau jumpai di sana, oh, di Majmu Fatawa jilid sekian dan halaman sekian terdapat perkataan yang bagus tentang masalah khilaf. Kemudian beliau cek, dia konfirmasi ke Majmu Fatawa, oh, ternyata benar ada di sana. Kemudian beliau kutip perkataan Ibnu Taimiyah tadi di artikel yang beliau tulis. Maka beliau mengambil faedah dari buku ini, yaitu adalah buku ini jadi alat bantu untuk menunjukkan di manakah di Majmu' Fathawa Ibnu Taimiyah atau buku Ibnu Qayyim yang terdapat kalimat-kalimat bagus yang membahas tentang masalah khilaf atau perselisihan. Fa'ana usibi qira'atiha, maka aku wasiatkan agar orang pada mau membaca buku ini dan mengambil faedah darinya. Kemudian ada satu paragraf yang dinilai sangat sangat berkesan pada diri Abdul Muhsin yang beliau kemudian kutip di buku ini. Dua paragraf. Wa ma'asana, dan betapa bagus apa yang dikatakan oleh penulis dalam buku ini. Dan beliau mengutip dua paragraf. Yang tepat adalah sebagai berikut. Paragraf yang dimaksudkan adalah perkataan penulis Al-Ibanah, dan perkataan manusia yang muktabar, manusia yang diakui mencela salah seorang yang dia adalah ahlu sunnah. Fatansyabu, maka berkecamuklah fitanul hajr, maka berkecamuklah fitnah boikot, petamzik, dan dikoyak-koyaklah persatuan ahlu sunnah, permudhofah, dan terjadilah pertentangan, konflik di antara ahlu sunnah. Bahkan boleh jadi berkecamuk perang secara fisik di antara sesama ahlu sunnah itu sendiri. Fa'inda husuli syaik min hadha, maka ketika terjadi semacam ini, maka bisa diketahui secara pasti an-najah, bahasanya namanya mencela, tindakan mencela dan mengkritik sesama ahlu sunnah itu boleh jadi menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadi fitnah. Maka jika demikian, maka menjadi kewajiban kita bersama untuk i'adatun nadhar, mentelaah ulang tentang metode memberikan celaan. Dan kita patut untuk memperhatikan dan menimbang masalah dan mafsadah. Kita patut kemudian mencari tentang bagaimanakah seharusnya sikap yang seharusnya kita miliki agar langgungnya persaudaraan, agar persaudaraan langgung dan tak waktu terjaga, namun kesalahan tetap diperbaiki. Dan tidaklah layak dan tidaklah baik ngotot terus menerus menempuh metode yang telah lama dalam jarak, dalam mencela yang telah nampak padanya bahayanya dan dampak buruknya. Maka ada perkataan yang sangat berkesan di antara perkataan dalam buku ini yang berkesan dalam diri Sabtu Hussein atau perkataan Yunus Alibana yang mengatakan boleh jadi ada seorang yang ulama mu'tabar, dia akui keilmuannya, dan dia kemudian memberikan celaan soal yang ahlu sunnah dia katakan sebagai mubtadi, karena kesalahan. Ya, menurut pandangan dia kesalahan orang ini adalah kesalahan yang mengeluarkan dari ahlu sunnah. Maka apa yang terjadi? Namun ternyata gara-gara fatwa dan perkataan dia terjadilah saling baikot, terjadilah terkoyak-koyak persatuan di antara ahlu sunnah, bahkan bisa terjadi bentrokan fisik di antara sama ahlu sunnah. Padahal jarak itu jika memang ditujukan pada orang yang berhak untuk mendapatkan celaan, diberikan oleh orang yang berhak untuk memberikan celaan, maka ini satu hal yang benar, satu hal yang tidak salah. Mengkok ternyata mencela celaan kepada orang tersebut menimbulkan dampak yang jelek, maka ini berarti ada yang salah berkaitan dengan cara. Ada yang salah berkaitan dengan cara. Mencela dan mengatakan orang ini adalah orang yang menyimpang yang patut diwaspadai, celaan semacam ini satu hal yang mesok, satu hal yang dituntunkan. Dan tak akan mengingatkan orang, ini satu hal yang dituntunkan, ini satu amalan yang dituntunkan dilakukan oleh orang yang dia juga ilmuannya kok menimbulkan kejelekan. Itu salahnya di mana? Apakah salahnya pada syariat? Itu tidak. Apakah salahnya kepada orangnya? Bila adalah orang yang diakui keilmuannya, maka letak kesalahannya pada cara. Berarti ada cara yang salah. Bagaimana cara yang benar dalam masalah mencela seorang ahli sunnah? Maka boleh sampaikan harus menimbang masalah dan mafsadah. Maka boleh sampaikan cara tersebut adalah cara yang dengannya tetap langgeng persatuan, dengannya dakwah tetap terjaga, jangan tercabik-cabik karenanya, dan kesalahan tetap bisa diperbaiki dan
koreksi.
Kemudian di antara hal yang menarik pada diri Syaikhul Muslim berkaitan dengan isi buku ini, bahwa min syakin dan tidaklah diragukan bahwasanya para ulama dan para penuntut ilmu yang lain, yaitu para ulama dan para penuntut ahlu sunnah, merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, para saudara kita, para ulama dan para penuntut ilmu di negeri Yaman, yaitu mereka merasa sakit dengan adanya perpecahan di tubuh ahlu sunnah itu sendiri dan perselisihan. Maka mereka pun berkeinginan untuk memberikan nasihat kepada saudara-saudara mereka, bagaimana supaya menghilangkan perpecahan dan perselisihan yang terjadi. Namun qasabaqa ila al-ikhwa al-yamaniyun, ternyata saudara-saudara kita dari Yaman telah mendahului kita dalam melakukan upaya memperbaiki keadaan yang ada. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk mereka. Walaupun dan boleh jadi nasihat yang diberikan oleh ulama Yaman yang ada dalam buku ini itu merupakan bagian dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu Yamanun wal hikmatu Yamaniyatun. Iman itu ada di Yaman dan hikmat dan ilmu yang mendalam itu ada di Yaman. Jadi kalau Bukhari dan Muslim. Wal maklum, wal makmul, dan satu hal yang sangat diharapkan, bahwa nasihat ini yang ada dalam kitab ini, nasihat yang diberikan oleh para saudara kita dari Yaman, itu bisa mewujudkan tujuan ditulisnya buku ini dan disebarkannya buku ini. Wala adunnu, dan aku tidaklah memiliki sangkaan ada seorang ahlu sunnah yang mendukung dan simpati dengan hadza an-naw' min at-tajrib, metode mencela, metode mencela yang ada yang dilakukan oleh sebagian orang saat ini. Wal ihtimam bil mutaba'ah alaihi, dan perhatian untuk mutaba'ah, untuk mengikuti perkembangan celaan-celaan yang terbaru. Wawah, dan itu adalah cara mencela yang tidaklah berbuah kecuali permusuhan dan kebencian di atas sesama ahlu sunnah, dan menyebabkan kerasnya hati dan kerasnya hati. Maka boleh sampaikan ada perkataan yang benar yang disampaikan oleh Syaikhul Muslim. Boleh sampaikan, saya mengira tidak ada satu pun ahlu sunnah dalam sangkaanku, tidak ada satu pun ahlu sunnah yang mendukung metode mencela dan metode takdir ya sembarangan ya ada dan terjadi di atas sesama ahlu sunnah pada saat ini. Takdir berantai yang tidak jelas ujung akhirnya, atau metode semacam itu takdir yang berdasarkan prasangka kila wakal, maka aku dalam sangkaan beliau, saya kira tidak ada alasan ya mendukung dan simpati dengan metode takdir dan celaan semacam ini. Satu metode ya tidaklah berbuah kecuali permusuhan, kebencian, dan kerasnya hati. Sekian perkataan Syaikhul Muslim, kutipan dari artikel beliau. Kemudian orang yang lain yang membaca buku ini adalah Fadilatul Syekh Al-Mubarak, seorang yang diberkahi Salah bin Sa'd As-Suhaimi. Maka dalam menyampaikan kalimat qayyimah satu kultum di Masjid Nabawi setelah selesai sholat subuh pada hari Jumat tanggal 18 Muharram tahun 1432 Hijriah. Beliau memberikan pujian untuk kitab ini, isyadatan, azimatan, dengan pujian yang luar biasa. Dan beliau pun sampai menukil di antara hal yang menunjukkan luar biasanya pujian beliau, sampai beliau pun menghitung nukilan yang ada dalam buku ini dengan hitungan yang cermat dan teliti. Sholat sunnah ini sampaikan di buku ini terdapat sekian ratus kutipan dari perkataan Ibnu Taimiyah, sekian ratus kutipan dan perkataan Ibnu Taim. Sempat-sempatnya itu. Maka ini menunjukkan pujian yang luar biasa, perhatian yang luar biasa yang diberikan pada buku ini, pada liputan. Maka tentu dia minta tolong pada muridnya atau yang lain, tolong hitungkan berapa kutipan perkataan Ibnu Taim yang ada di buku ini, kutipan perkataan Taimiyah yang ada di buku ini. Jadi perhatian yang luar biasa yang diberikan untuk buku ini. Beliau mengatakan, "Bila munasabah dalam kesempatan ini, maka aku motivasi, aku dorong para penuntut ilmu untuk membaca satu kitab yang penting yang telah ditulis di hari-hari ini, karya saudara kami Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Iman yang judulnya Al-Ibadah Kaifiyatut Ta'ammul Manasilah fi Bainal Sunnah wal Jamaah." Maksudnya buku tersebut adalah buku yang sangat bernilai, yang aku tidaklah mengetahui tulisan semacam itu, ada tulisan semacam itu yang telah ditulis di zaman ini. Dan yang aku katakan di hadal asad di zaman ini, tidak belum aku ketahui adanya buku semisal di zaman ini. Kita pun nafisun, maka dia adalah satu buku yang sangat berharga. Tuthna alaihi al-khanasir. Allah alam khanasir di sini khinsir, saya maknanya adalah pinggang. Kalau itu dulu, ya as'alihi matun nuqat ala huruf. Dan penulis itu sangat berkeinginan untuk meletakkan meletakkan dalam buku ini poin-poin penting, penjelasan-penjelasan penting. Belakangan dalam buku ini nukilan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah saja, nukilan satu orang yaitu Ibnu Taimiyah. Beliau sampaikan, beliau bawakan 100 nukilan yang ini membahas tentang ahkam ta'amul, tentang berbagai ketentuan berkaitan dengan masalah menyikapi orang yang melakukan kesalahan dari ahlu sunnah. Demikian juga terdapat lebih dari 400 nukilan dari para ulama yang lain, baik ulama terdahulu ataupun ulama belakangan. Dan ada satu maqalah jadid, artikel baru yang ditulis oleh guru kami Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, yang telah disebarluaskan 2 hari yang lewat. Maka untuk beliau ini telah sampaikan 2 hari setelah terbitnya artikel saya Abdul Muhsin. Bila angkor kemudian saya Salah Suhaimi mengatakan, dan guru kami yaitu Syekh Muhsin telah memberikan pujian ke buku ini, telah memberikan pujian kepada buku karya Syekh Muhammad Al-Imam yang buku yang baru saja telah disebutkan judulnya. Maka anda akan mengambil faedah dari tulisan para ulama dan para masyayikh, para syekh, dan tidak akan tinggalkan, tidak akan jauhi bunaya tariq, jalan-jalan yang menyimpang. Ya, sekian dikutip dari situs beliau, situs Syekh Suhaimi yang ada di internet. Dan satu hal yang menakjubkan bagiku adalah perkataan saudara kami Syekh Fadil Taufik Al-Bu'dani. Dia mengatakan bahasanya Al-Imam, yaitu Syekh Al-Imam, dengan buku ini telah mengantarkan Ahlussunnah kepada martabat yang tinggi tentang bagaimana cara berinteraksi sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Di mana beliau mengikatkan para Ahlussunnah dengan perkataan para ulama senior, yang mereka adalah ahli dalam masalah memberikan jawab wa takdir, dan mereka adalah para ulama peneliti. Makanya 2 pujian ya diberikan oleh para tersebutnya ulama ya, berkaitan dengan buku ini setelah buku ini tercetak, yaitu satu musim Arafah dan kisah sahabat Suhaib. Beberapa hari setelah ini, maka ini adalah jeripah manusia yang tidak selamat dari ketergelinciran dan kesalahan. Dan yang namanya manusia yang sempurna adalah manusia yang bisa dihitung kesalahannya. Maka inilah manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna itu bukanlah manusia yang tidak punya kesalahan. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang kesalahannya bisa dihitung dengan jari. Beliau itu punya dosa ini. Kok cuma kesalahannya bisa dihitung dengan jari, maka itulah manusia sempurna. Manusia yang hebat itu bukan manusia yang tidak punya salah. Manusia yang hebat adalah kesalahan ini bisa dihitung. Apalagi cuma cukup ngitungnya dengan jari tangan plus jari kaki atau jari tangan saja, maka tentu lebih hebat lagi. Ini jelas, manusia yang unggul, manusia yang hebat, manusia yang luar biasa bukan manusia yang tidak punya kesalahan, namun manusia yang kesalahan dan tetap ganjilannya itu bisa dihitung. Dan satu yang pasti maklumi bersama, bahasanya setiap kuda pacu pun bisa tergelincir. Kadang tergelincir. Walikuli sahib dan semua pedang yang tajam pun kadang tidak mempan. Ada waktu tertentu dia tidak mempan. Demikian juga setiap kuda mah punya ketergelinciran. Maka terdapat perkataan indah disampaikan oleh Al-Alamah Ismail bin Yahya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, yang meninggal tahun 264 Hijriah, sebagaimana tercantum dalam kitab Muqaddimah Kitab Mawdi' Awhamul Jami' wa Tafriq karya Al-Fatib Al-Baghdadi. Beliau mengatakan, seandainya satu buku itu dicek sebanyak 70 kali, maka setiap kali dicek pasti ada kesalahannya. Sebuah buku tulisan manusia di murojaah 70 kali, setiap kali murojaah itu mesti ada salah. Boleh jadi salah cetak, salah tulis, itu pasti. Mau dititik kok malah jadi kumang, itu pasti ada. Kalau tulis skripsi itu mau murojaah 100 kali itu mesti ada salah. Ini kok yang mau dikumah jadi titik, yang mau titik jadi koma, yang mau jadi huruf besar jadi huruf kecil, yang ingin dijadikan huruf kecil kok jadi huruf besar, tidak pernah selamat. 70 kali dibaca ulang, 70 kali pula mesti ada kesalahannya. 100 kali dibaca ulang mesti ada 100 kali ada kesalahan. Itu dilihat saja dari cetak dan perenungannya, belum isinya. Apallah ayakuna kita pun sahihan ghairu kitabi. Karena Allah tidak ingin ada satu buku yang bebas dari selamat, bebas dari cacat kecuali kitab Al-Quran. Demikian juga ada perkataan Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Al-Sa'alibi, seorang sastrawan terkenal yang wafat menurut pendapat yang paling kuat pada tahun 430 Hijriah. Dia mengatakan dalam mukadimah kitabnya Yatimatul Dahab, bahwa yang terkelakan kita lihat dan dia bicara tentang bukunya, buku beliau itu sendiri, hina a'artuhu ala ayami basari wa'attu fihi nadhari. Ketika mataku itu aku pinjamkan untuk buku ini, alal ayam seiring berjalannya hari, maka kemudian aku baca ulang buku ini, maka jelaslah benarnya apa yang pernah aku baca di sebagian kita, anna awalama yakdu min dha'fi ibni adam anna ulaitu kitaban fayabitu indahu laylatan illa ahaba fi ghatiha ayyajidda fihi ayyankus minhu hadha filayatan wahidatan fakaifa fi sinina iddah. Di antara bukti nyata, bukti pertama yang nampak yang menunjukkan bahasanya manusia itu lemah, tidaklah seorang menulis satu tulisan, lalu tulisan itu ada di sampingnya selama satu malam, kecuali besok paginya, dia akan berkeinginan untuk memberikan tambahan atau untuk memberikan pengurangan. Padahal itu baru berlalu satu malam saja. Bagaimanakah jika sudah berlalu bertahun-tahun lamanya? Masih ada yang ditambah, dikurangi, diperbaiki, diubah bahasanya dan seterusnya. Demikian juga di mukadimah kitab Ilhaq Sadah Al-Muttaqin Sarah Ihya Ulumuddin karya Az-Zabidi. Di kata-kata Zabid, satu nama daerah di Yaman. Di sana dikatakan Ustaz Al-Bulaghah, seorang pakar balaghah, Al-Qadi Al-Fadil Abdul Rahim Baisani, menulis surat kepada Al-Imad, seorang juru tulis Al-Asbahani. An-Kalamin Muqtadiran, beliau memberikan alasan. An-Kalamin, tentang satu perkataan, istadur kahu alaihi, yang merupakan kritikan dari beliau kepada Al-Asbahani. Ketika tersebut nawaqa ali syai'un, bahasanya telah terjadi padaku sesuatu dan aku tidak tahu apakah itu terjadi pada dirimu ataukah tidak. Atau dikritikan dari Al-Imam Al-Khatib kepada beliau, maka kemudian beliau mengatakan bahasanya waqa ali syai', beliau punya satu pandangan dan aku tidak mengetahui apakah pandangan tersebut ada pada dirimu ataukah tidak. Wahuna ukhbiruka bihi, dalam surat ini aku ingin ceritakan kepadamu pandangan yang ada dalam diriku, yaitu ani ra'aitu, aku punya pandangan bahasanya laitu bu insanun kita, tidak seorang itu menulis satu tulisan di hari di harinya kecuali besok harinya dia akan mengatakan seandainya buku ini, tulisan ini diubah demikian tentu lebih baik, seandainya ditambahi demikian tentu lebih bagus, seandainya ini diletakkan di depan jangan di belakang tentu itu yang lebih afdal, seandainya ini tidak ditulis dihilangkan saja, titik X saja tentu lebih indah. Maka aku punya anggapan demikian. Wa min a'zamil ibad, makin adalah satu hal yang mengandung pelajaran yang sangat luar biasa, dan hal tersebut adalah bukti bahasanya ketidaksempurnaan itu menguasai pada semua manusia. Maka Al-Qadi Abdul Rahim nampaknya beliau menulis satu tulisan, kemudian tulisan itu dikritik oleh Imam Al-Al-Aqatib Al-Subhani. Maka kemudian Al-Qadi Abdul Rahim memberikan balasan berkaitan dengan kritikan tersebut, beliau sampaikan bahasanya aku punya pandangan, aku tidak tahu apakah aku setuju dengan pandangan atau tidak. Pandangan itu tersebut adalah jika orang itu membuat tulisan, satu tulisan, maka esok harinya dia akan, ketika dia baca ulang esok harinya dia akan mengatakan seandainya ini ditaruh di depan lebih bagus, ini seandainya ini dilakukan lebih indah, seandainya ini ya, tidak ditulis, tidak usah dibahas, tentu lebih afdal dan seterusnya. Dan berkatakan, dan itu realitas semua orang. Dan berkatakan, ya, bukti nyata manusia itu tidak sempurna. Faidah kana hada kalamun man takalama an nafsi, maka demikian, jika demikian perkataan orang yang berbicara tentang dirinya dan tentang bukunya, maka bagaimanakah dengan buku yang dengan satu buku yang penulisnya tidaklah mencukupkan diri, dan orang yang mengumpulkannya tidaklah mencukupkan diri untuk dirinya sendiri, untuk dibaca oleh dirinya sendiri, ya, atau untuk dirinya sendiri, bahkan dia membuka dadanya untuk menerima perkataan semua orang yang mengingatkan dia dengan satu peringatan yang tepat, dan semua orang yang memberikan kritikan asalkan kritikan yang sehat, maka tidaklah dilakukan bahasanya keinginan penulis semacam ini untuk berupaya untuk memberikan perbaikan dan perbaikan, penambahan dan pengurangan tentu lebih besar lagi. Kama layak fa'ala uli rosdi, sebagaimana ini satu hal yang telah diketahui bersama oleh setiap orang ya memiliki akal pikiran yang baik. Maka kalimat-kalimat di atas adalah perkataan orang yang menulis satu tulisan dan beliau tidak menyatakan tolong kritik tulisan saya. Itu saja komentarnya demikian. Maka bagaimana dengan penulis kitab Al-Ibana yang beliau telah menulis satu tulisan yaitu kitab Al-Ibana dan beliau katakan tolong kritik buku saya, tolong ingatkan jika ada yang kurang. Maka akan ada banyak masukan. Maka semangat untuk kemudian mengubah, memperbaiki tentu lebih besar. Menimba hal tersebut, maka cetakan kedua dari buku ini itu memiliki keistimewaan beda dengan cetakan sebelumnya. Memiliki keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, ada nukilan-nukilan baru yang mengandung berbagai nasihat dan arahan yang sajidah yang sangat tepat yang diberikan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, di sini terdapat revisi, takdil, revisi perbaikan untuk hal-hal yang tidak selamat darinya buku tulisan manusia. Tidak selamat dari kesalahan semacam itu buku tulisan manusia. Baik kesalahan adalah kesalahan isi ataupun kesalahan cetakan. Kemudian dibuangnya beberapa kalimat yang dirasa perlu dibuang. Boleh jadi kenapa itu dibuang? Karena terdapat kalimat yang lain yang sudah mencukupi supaya tidak berulang. Atau boleh juga karena membuangnya itulah yang dinilai lebih tepat. Atau dibuang karena ternyata setelah dipikirkan ternyata kalimat tersebut, bahkan tersebut tidak nyambung dengan topik pembahasan. Dulu dianggap nyambung, sekarang dibaca ulang kok kayaknya paragraf ini tidak nyambung, tidak didengar saja. Maka dibuang karena dipikir tidak nyambung. Ada menurut tidak nampak tersambungnya kalimat tersebut dengan topik. Dan nukil beberapa kata dan perkataan para ulama dinukil dipindah dari tempat yang pertama kepada tempat yang lain yang masih ada dalam buku ini pada tempat yang lebih tepat. Maka ada perubahan letak, kemarin kita di depan tidak di belakang, itu di belakang dia juga di depan dan seterusnya. Hal tadinya inilah perbedaan yang paling penting untuk cetakan yang kedua dibandingkan cetakan yang pertama. Wallahu a'lam. Dan pada Allah aku meminta agar Allah memberikan taufik kepada semuanya agar melakukan apa mengucapkan yang Allah cintai dan Allah ridai. Ya Allah adalah Zat yang mengurusi hal tersebut dan kuasa untuk mewujudkannya. Ghafurul ilahi dunubu hadal katib wa dunubu qari'i ma'an wa nadhari. Semoga Allah mengampuni dosa penulis buku ini, dosa semua orang yang membacanya, ma'an sekaligus, demikian juga dosa orang yang mentelaah isinya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita baca mukadimah cetakan pertama, kemudian isi pokok buku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, Pak Sofian, Pak